sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Hari ini hari Jumaat. Kita harapkan hari ini tenang-tenang saja kepada anda di luar sana, kerana dalam masa setengah jam ini kita akan bawakan rangkuman isu-isu utama dalam negara yang mungkin anda terlepas pandang. Bercakap mengenai hari yang tenang ya Hafizi, kita nak bawakan ini ucapan pergulungan semalam dari Menteri Kesihatan Malaysia Kari Jamaluddin yang sangat tenang kalau kita tengok pergulungannya, pergulungan usul titah diraja pada persidangan Dewan Rakyat semalam. Kita nak bawakan sedikit rangkuman apa yang dikatakan oleh Kari Jamaluddin, yang mana antara lain berkata bahawa KKM tidak lagi menggunakan formula imuniti kelompok dan sekarang ini fokus kepada pemberian vaksin. Kementerian Kesihatan tidak lagi menggunakan formula konvensional yang menilai imuniti kelompok berdasarkan capaian sekurang-kurangnya vaksinasi 80% penduduk dewasa dalam usaha membendung COVID-19. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata pakar kesihatan dunia kini berhenti menggunakan formula itu dan fokus memvaksinasi sebanyak mungkin populasi penduduk, kerana penularan varian Delta menyebabkan sasaran imuniti kelompok perlu melebihi tahap yang disasarkan sebelum ini, iaitu 80%. Dan katanya, saya sebagai Menteri KKM, saya tidak lagi guna term herd immunity. Pada waktu kita mulakan program vaksinasi, kita gunakan formula konvensional untuk kira herd immunity, yang didapati bahawa 80% penduduk dewasa vaksinasi baru capai immunity kelompok. Tapi pada masa itu, kata KJ, sebelum penularan varian Delta, Delta pada dasarnya membawa kepada pengiraan immunity kelompok dan ia adalah sukar untuk menyatakan bila kita dapat capai herd immunity. Dan Hafizi, kita tahu ketika ini kita punya target adalah 90% populasi dewasa divaksinasi, barulah beberapa kelonggaran termasuk balik kampung akan diberikan.
Baik, itu yang diperjelaskan oleh Kari Jamaluddin. Sebelum ini kita guna formula imuniti kelompok kita 80%. Tapi fokus pada kali ini kita nak memvaksin lebih ramai lagi penduduk ataupun populasi dewasa, begitu juga dengan remaja, untuk turut sama menerima vaksin ini. Dan ini mengapa kita telah pun mensasarkan untuk 90%, kita benarkan untuk rentas negeri dan juga aktiviti pelancongan itu dibuka dan sebagainya. Ini satu pendekatan yang baru yang telah pun diambil oleh kerajaan dalam negara kita. Bercakap mengenai vaksin ini, tidak terhenti di situ saja. Bukan saja kita ingin melihat kepada kemudahan kelonggaran, tetapi kita ingin melihat juga kepada impak dan juga komplikasi dan juga keberkesanan vaksin itu sendiri. Kata Menteri Kesihatan lagi, Kari Jamaluddin, di mana hanya 0.01 kematian dilaporkan melibatkan individu lengkap dua dos vaksin. Dan kata Kairi, sementara itu kadar kemasukan ke unit rawatan rapi ICU adalah 0.07%. Dan beliau berkata demikian berdasarkan kepada kajian populasi seramai 14 juta orang, data kematian ke atas mereka yang sudah lengkap menerima dua vaksin COVID-19. Dan ia meliputi vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, di mana jumlah kematiannya adalah sama, 0.01, dan kadar kemasukan ke ICU adalah 0.07%. Dan beliau juga berkata ini bermaksud vaksin ini berkesan meskipun ada kematian, dan pihaknya tahu akan berlaku kematian melibatkan mereka yang sudah lengkap vaksinasi sebab keberkesanannya bukan 100%. Dan sebelum ini, kalau sebelum kita mendapatkan vaksin ini, kita banyak dengar mengenai keberkesanan setiap vaksin ini lebih daripada 90%, ada lebih daripada 80% dan sebagainya. Dan setelah kita menerima vaksin ini, setelah kita pun telah pun diisytiharkan sebagai penerima dos lengkap lebih daripada 2 minggu dan sebagainya, jumlah statistik pun kita dah dapat. Jadi kita buat kajian-kajian selanjutnya, hanya 0.01% saja melibatkan kematian daripada mereka yang telah pun melengkapkan vaksin ini, sekaligus menunjukkan vaksin ini berkesan. Dan juga vaksin ini dari segi tahap keselamatannya juga adalah baik, kerana boleh mengelakkan diri kita daripada menerima implikasi yang buruk sekiranya kita dijangkiti dengan COVID-19 saja.
Itu kalau kita nak bandingkan dengan mereka yang tidak menerima vaksin, kadar kematian kepada mereka yang tidak menerima vaksin lagi tinggi daripada mereka yang menerima vaksin, kajian ke atas mereka yang telah menerima dos lengkap vaksin. Tetapi dalam masa yang sama, dalam ucapan pergulungan semalam di Dewan Rakyat, Kari Jamaluddin ada berkata bahawa Sarawak mungkin jadi negeri pertama melaksanakan dos penggalak vaksin COVID-19 ataupun kita panggil booster shot. Kita tahu beberapa negara di EU. Misalnya Amerika Syarikat juga telah memulakan untuk suntikan dos penggalak. Ini termasuk negara jiran kita di Singapura. Tetapi dalam pada itu, Khairi berkata bahawa Sarawak mungkin akan jadi negeri pertama yang akan melaksanakan suntikan dos penggalak. Dan antara empat strategi yang digariskan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengurangkan kes COVID-19 di negeri itu yang mencatatkan peningkatan sejak beberapa hari lalu. Kita sedang menunggu tarikh bila kita boleh memulakan booster shot ini kepada golongan yang berisiko tinggi. Dan katanya, dan mungkin Sarawak akan jadi negeri pertama kita akan mulakan booster shot disebabkan perkara yang sedang berlaku, iaitu peningkatan kes COVID-19 di sana. Dan beliau tahu berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling berhubung strategi KKM menangani peningkatan peratusan kes harian dan kematian akibat COVID-19 di Sarawak. Selain itu, tambahnya, tiga lagi strategi ialah meningkatkan operasi kenal pasti, ujian kesan kuarantin dan sokongan, mempercepatkan vaksinasi ke atas remaja dan mengambil langkah sekatan pemutus litar ataupun circuit breaker yang pantas dan cepat di kawasan yang berlakunya peningkatan kes yang tinggi. Untuk rekod, sehingga kini Sarawak terus melaporkan kes positif harian 4 angka dengan kadar 1,766 kes yang dilaporkan pada Khamis, menjadikan jumlah kumulatif di negeri Bumi Kenyalang itu sekarang adalah sebanyak 190,609 kes.
Baik, itu sedikit mengenai dari segi vaksin dos penggalak dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga janji daripada kerajaan, cukup saja 90% kita boleh dibenarkan menetas negeri dan juga kita dapat memulakan aktiviti pelancongan. Pada sehingga pukul 11.59 malam semalam, kita nak kongsikan juga sebanyak 81.8% vaksinasi dalam populasi dewasa telah pun direkodkan. Ini menjadikan kita hanya perlu menunggu sekitar 8.2% saja lagi dengan kenaikan 0.8% daripada semalam. Dan apa yang telah pun diperjelaskan oleh kerajaan, katanya setelah 90% vaksinasi rentas negeri ini tidak akan melonjakkan kes, tetapi pengumpulan individu ataupun masyarakat itu sendiri yang akan menyebabkan ataupun yang akan bakal menyebabkan dari segi kenaikan kes. Ini perincian daripada Menteri Kesihatan sendiri, di mana katanya kebenaran pergerakan rentas negeri tidak mengundang peningkatan kepada kes COVID-19 sekiranya liputan vaksinasi dalam negara sudah pun mencapai 90%. Sebaliknya, Khairi Jamaluddin telah pun menjelaskan lonjakan kes penurunan jangkitan dalam kalangan masyarakat berpunca daripada pengumpulan ataupun congregation. Dan katanya, kita telah membuat unjuran apabila kita mencapai 90% vaksin, lebih kurang liputan untuk seluruh penduduk adalah lebih 60%, kita akan meningkatkan pemberian vaksin kepada remaja. Dan katanya juga, justru membenarkan rentas negeri ini bukanlah satu isu. Jadi beliau juga meminta kepada mereka ataupun kepada seluruh rakyat Malaysia apabila dibenarkan merentas negeri supaya tidak berkumpul dalam keadaan yang ramai ataupun dalam jumlah mereka yang ramai dan sebagainya, kerana itu sebenarnya penyebab kepada lonjakan kes, bukan disebabkan oleh rentas negeri itu sendiri, Gigi.
Ya, betul tu Hafizi. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat sampai bila kita nak menyekat rentas negeri ini, kerana kita tahu mungkin ada ibu bapa ataupun single father ke single mother di luar sana yang menunggu kepulangan anak-anak, ibu bapa yang tinggal sendirian, datuk nenek yang tinggal sendirian perlukan pemerhatian daripada anak-anak ini. Jadi atas dasar inilah kita kira 90% itu telah pun dijawab oleh Khairi Jamaluddin. Apabila kita capai sebenarnya Hafizi 90% itu, tanggungjawab terbagi, terletak ke atas rakyat itu sendiri, kepada kita sendiri untuk bagaimana untuk mengamalkan waspadakan diri itu. Di sinilah kita kena pastikan bahawa bagaimana kita nak elak penularan jangkitan sekiranya kita pulang ke kampung dan tidak membawa virus itu kepada ibu bapa dan sanak saudara yang, dan juga orang tersayang di sana. Baik, dalam masa yang sama juga saya nak bawakan sedikit update mengenai vaksin COVID-19 ke atas remaja, yang mana lebih setengah juta remaja sudah pun terima satu dos vaksin setakat ini. Dan Kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, negeri Sabah antara tertinggi dengan lebih 56% remaja di negeri itu sudah mendaftar untuk terima suntikan vaksin. Syabas kita ucapkan kepada Sabah. Dalam muat naik di laman Twitter semalam, Khairi menjelaskan suntikan vaksin dalam kalangan remaja ini adalah di bawah program imunisasi COVID-19 PICK remaja dan program vaksinasi terhadap kumpulan remaja berusia 12 hingga 17 tahun di negara ini, khususnya membabitkan pelajar sekolah, telah pun bermula Isnin lalu. Sebelum ini, kerajaan juga maklumkan langkah pemberian vaksin ini adalah sebagai persediaan bagi pembukaan sekolah. Dan pasukan bertindak imunisasi COVID-19 remaja CITFA turut menyasarkan 60% remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun mendapat sekurang-kurangnya satu dos vaksin pada November ini, dan 80% remaja mendapat dos lengkap sebelum sekolah dibuka pada sesi 2022. Kita doakan semoga segalanya berjalan lancar dan lebih ramai lagi remaja dan juga ibu bapa yang membenarkan, memberi kebenaran kepada anak-anak ini menerima vaksin, kerana ini adalah mungkin salah satu jalan lah untuk kita buka kembali sekolah dan mereka boleh kembali untuk menjalani sekolah secara bersemuka, Hafizi.
Betul. Dan masih lagi bercakap mengenai vaksin COVID-19, kita juga ingin melihat kepada keengganan segelintir daripada masyarakat kita yang tidak mahu untuk mengambil vaksin. Mungkin mereka ada alasan-alasannya tertentu. Tetapi selain daripada alasan kesihatan dan juga selain daripada alasan-alasan yang munasabah, mereka ini boleh saya katakan perlulah mengambil vaksin. Walaupun kita ingin mereka ini mempunyai hak mereka sendiri untuk mengambil vaksin ataupun tidak, tetapi hak hidup dalam kelompok masyarakat juga perlu kita lindungi. Kerana kita tahu apabila seseorang itu mengambil vaksin, dari segi risiko untuk menerima ataupun dijangkiti COVID-19 itu mungkin agak rendah. Dan sekiranya dijangkiti COVID-19, mungkin risiko kepada mereka juga adalah rendah daripada menerima komplikasi dan sebagainya. Susulan daripada keengganan mereka ini, segelintir masyarakat ini yang enggan mengambil vaksin, jadi sebenarnya ia bersifat rantaian. Apabila mereka enggan mengambil vaksin, jadi beberapa sektor lain juga mungkin sukar untuk beroperasi ataupun sukar untuk dibuka. Sebagai contohnya, enggan divaksinasi sukarkan langkah membuka semula masjid. Ini kata daripada Exco Selangor sendiri, dan iaitu Dr. Siti Mariah Mahmud, di mana katanya keengganan segelintir masyarakat Islam menerima vaksin COVID-19 menyukarkan pihak berkuasa membenarkan pembukaan sepenuhnya masjid-masjid di Selangor. Dan kata beliau, sehingga Selasa masih ada ahli masjid yang tidak mahu divaksinasi, menyebabkan kelulusan sepenuhnya untuk membuka semula masjid-masjid belum dapat dipenuhi. Dan katanya perkara ini sudah pasti sangat menyedihkan, walaupun golongan yang menolak vaksin mengatakan perkara tersebut adalah hak mereka, hak majoriti sebenarnya juga perlu dilindungi. Katanya beliau rasa cukup-cukuplah media sosial ini mengwawarkan perkara yang tidak berasas, iaitu berkenaan dengan vaksin dan juga COVID-19 yang telah menyebabkan banyak sebenarnya program yang tertunda. Jika semalam media melaporkan, pengarah Jabatan Agama Islam Selangor Jaiz berkata hanya 20% daripada 146 guru kelas Al-Quran dan juga Fardu Ain Kafar, pegawai serta ahli jawatankuasa masjid dan juga penolong pendaftaran nikah Jaiz yang hadir program vaksinasi Jaiz semalam. Dan menurut Muhammad Syah Azizan, iaitu pengarah Jaiz sendiri, jumlah sebenar mereka yang diarahkan hadir dalam program dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Selangor itu adalah 872 orang. Tetapi yang hadir hanya 20% saja. Ini satu perkara yang perlu kita lihat lebih serius. Dan katanya susulan itu, Jaiz dijangka mempersembahkan senarai individu yang enggan menerima vaksin di bawah kelolaan pihaknya kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, Jumaat ini untuk tindakan yang selanjutnya. Jadi perlulah kita fikir bagi kaum-kaum keluarga dan juga bagi sahabat anda yang sudah pun menerima vaksin, yang sudah pun lihat sendiri keberkesanan dan juga tahap keselamatannya, bolehlah memujuk mereka ini dan juga bolehlah memastikan mereka ini mendaftar terlebih dahulu dan juga mendapatkan vaksin untuk perlindungan diri mereka dan juga perlindungan dalam komuniti ataupun dalam keluarga mereka itu sendiri.
Ya, itu satu angka yang membimbangkan juga, Hafizie. Kalau kita lihat 20% daripada, hanya 20% yang hadir daripada 146 guru kafan ini untuk menerima vaksin. Saya kira mereka ni hanya nak dengar apa yang mereka nak dengar ataupun baca apa yang mereka nak baca. Maksudnya rantaian mesej misalnya yang hanya ambil petikan-petikan kecil, bukannya keseluruhan cerita, itu mungkin akan mempengaruhi perkara-perkara ini yang menyebabkan ramai yang enggan mengambil vaksin. Apapun, pastikan anda baca laporan-laporan sahih yang pastinya yang dibawakan oleh kerajaan sendiri. Setiap hari kerajaan KKM khususnya membawakan, berusaha memberikan update-update terkini, update-update yang sahih berkenaan dengan vaksin dan juga penularan jangkitan COVID-19. Dalam masa yang sama, kita nak lihat kes COVID-19 dalam negara kita yang mana mencatatkan penurunan 13,754 kes baru, tetapi Selangor masih catat kes tertinggi. Itu apa yang dilaporkan oleh KKM semalam, dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor kekal rekodkan kes harian tertinggi dengan hampir mencapai 2,000 kes, iaitu 1,985 kes. Ia diikuti dengan Johor, Sabah, Sarawak, Kelantan dan juga Pulau Pinang. Dan antara lain, beberapa negeri juga melaporkan kes positif 3 angka termasuk Pahang, Perak, Terengganu, Kedah, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan dan Perlis. Dan juga dua negeri melaporkan kes 2 angka melibatkan Putrajaya dengan 14 kes dan juga Labuan 8 kes. Dr. Noor Hisham juga melaporkan sebanyak 16,628 kes sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh ketika ini adalah sebanyak 1.9 juta atau lebih kurang 89.7%. Dan dalam perkembangan yang sama, beliau berkata kadar kematian setakat semalam mencatatkan sebanyak 487 kes, menjadikan angka kumulatif kematian dalam negara kita adalah sebanyak 24,565 kes. Hafizi.
Baik, itu sebersikit mengenai perkembangan COVID-19 dan juga vaksinasi dalam negara kita. Dan mungkin selepas ini kita nak lihat juga bagaimana sebenarnya daripada pandemik COVID-19 ini ia memberi impak kepada ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama saya, Hafiz Rosi dan juga Gigi Ahmad. Kita membincangkan mengenai isu-isu dan juga berita-berita yang menjadi tumpuan semalam dan juga sehingga awal pagi ini. Dan ini berita yang kita nak kongsikan juga di laman web kami di astroawani.com. Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, bagaimana pandemik COVID-19 ini bukan sahaja memberi kesan kepada isu kesihatan tetapi juga kepada isu ekonomi dan juga sosial. Kita nak membawakan sedikit perkembangan statistik bagaimana kesannya kepada ekonomi. Kata daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, hampir separuh isi rumah terjejas pendapatan dan ini dapat menyaksikan kerajaan amat komited untuk membasmi kemiskinan ini. Dan kata daripada Tokpa, kira-kira 600,000 golongan M40 telah pun tergelincir ke kategori B40. Dan sehubungan itu, beliau berkata kerajaan sentiasa menjadikan agenda membasmi kemiskinan sebagai agenda pembangunan negara. Dan antara inisiatif yang telah pun dijalankan oleh kerajaan yang juga akan dijalankan oleh kerajaan termasuklah menyediakan peningkatan pendapatan serta peningkatan keupayaan di luar bandar dan juga bandar, menggalakkan kesuanan kepada akses pembiayaan kewangan serta memudah cara kepada akses pendidikan. Dan Mustafa juga berkata kerajaan juga berusaha untuk memastikan pembangunan seimbang berentasi wilayah dan negeri termasuk di Sabah dan juga Sarawak. Dan kerajaan amat bersungguh-sungguh untuk memastikan setiap ahli keluarga Malaysia ini tanpa mengira bangsa, agama dan juga kaum dapat menikmati taraf wajar dan akan memastikan tiada yang tercicir. Betul, daripada tahun lepas lagi sehingga sejak bermulanya PKP 18 Mac 2020, kita dapat saksikan banyak sektor-sektor ekonomi tidak dibenarkan beroperasi dan susulan daripada itu ramai yang terputus bekalan makanan, ramai yang terputus punca pendapatan dan ada yang terpaksa gulung tikar perniagaan mereka, menyebabkan ramai yang mungkin tercicir ataupun ramai yang mereka ini telah pun tergelincir daripada sebelum ini T20 jatuh ke M40, daripada M40 jatuh ke B20 dan sebagainya. Pastinya pendekatan yang berbeza perlu diperhatikan oleh kerajaan, bukan saja hanya memberikan insentif tetapi menyediakan peluang-peluang yang baru untuk mereka ini menjana pendapatan melalui kerja-kerja dan juga melalui inisiatif-inisiatif yang bakal dijalankan oleh kerajaan sendiri.
Ya, betul Tuan Hafizi bercakap mengenai T20 jatuh kepada M40 kan, M40 jatuh kepada B20 dan sebagainya. Ini antara pendedahan yang dibawakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kassim yang berkata jumlah ketua isi rumah di Wilayah Persekutuan yang berstatus miskin tegar telah menunjukkan peningkatan dalam tempoh setahun lalu. Kata Datuk Seri Syahidan, seramai 4,815 kumpulan berkenaan berada dalam kategori tersebut setakat 14 September 2021 berbanding 1,109 setakat 31 Oktober tahun lalu. Dan sementara itu, jumlah ketua isi rumah yang berstatus miskin pula bagi tempoh sama adalah tinggi juga, 5,617 setakat 14 September dan 2,202 setakat 31 Oktober. Dan menyedari hakikat ini, Kementerian katanya sentiasa merangkumkan golongan miskin ini dalam program-program sosioekonomi dan kebajikan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, Kementerian ini telah melaksanakan beberapa inisiatif jaringan keselamatan sosial di bawah kerangka wilayah Cakna, bermula dengan inisiatif wilayah Cakna 1.0 pada 25 Mac 2020 sehingga inisiatif wilayah Cakna 6.0 pada 27 Jun 2021 yang melibatkan nilai sebanyak kira-kira 234.6 juta ringgit. Itu katanya dalam sesi pergulungan usul titah diraja pada sidang Dewan Rakyat semalam di Parlimen. Dalam perkembangan sama, Syahidan berkata sehingga 20 September, peratus populasi dewasa dan kanak-kanak yang berdaftar dengan Mais Sejahtera telah pun mendapat dos kedua adalah sebanyak 86%. Tapi apa pun, kita nak fokuskan kepada jumlah mereka yang dikategorikan sebagai miskin tegar ini semakin bertambah dalam masa tempoh setahun. Dan pastinya ini merupakan satu kebimbangan kepada seluruh negara bagaimana kita nak catch up kembali kepada keadaan kita sebelum pandemik itu dan bagaimana kita nak membantu kerajaan, nak membantu rakyat yang jatuh kepada miskin tegar ini ataupun mereka yang hilang pendapatan, tak kiralah sama ada T20, M40. Kalau perlu ditolong, perlu dibantu, mereka perlu diberikan saya kira tumpuan ataupun fokus bantuan ketika ini, Hafizie.
Baik, itu sedikit mengenai perkembangan dari segi ekonomi dan juga bagaimana pandemik COVID-19 ini menjejaskan, turut menjejaskan ekonomi juga. Dan kita nak lihat juga ini satu lagi perkembangan yang terkini setelah dibenarkan aktiviti rekreasi dan juga di tempat-tempat awam, terutamanya di kawasan air terjun dan sebagainya. Kita lihat ramai orang mengambil peluang ini untuk berkelah dan juga untuk tidur semalam, berkempen dan sebagainya di pusat air terjun ataupun di pusat rekreasi air terjun ini sendiri. Dan perkara yang timbul sebelum ini adalah mengenai penjarakan fizikal, iaitu di mana sukar untuk memastikan dari segi penjarakan fizikal dan akhirnya beberapa pusat rekreasi ini terpaksa ditutup disebabkan oleh tiada penjarakan fizikal dan sebagainya yang merisikokan untuk mendapat penularan jangkitan COVID-19. Sebenarnya dua lagi risiko apabila kita berkelah ataupun apabila kita pikniklah di pusat rekreasi dan juga di kawasan air terjun ini. Pertama adalah dari segi kes kencing tikus ataupun leptospirosis, dan kedua adalah rotavirus yang akan menyebabkan kita cirit-pirit dan sebagainya. Dan ini kita nak lihat kepada satu laporan di Ulu Bendol, di mana kes kencing tikus, rotavirus dan juga COVID-19 telah pun dikesan di Ulu Bendol, Kuala Pilah baru-baru ini, di mana pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah pun menyatakan pesakit dipercayai dijangkiti leptospirosis dan juga rotavirus itu dan kini dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Dan katanya mereka mengalami gejala demam, muntah serta cirit-birit selepas mengunjungi kawasan hutan Lipor berkenaan. Dan pastinya apabila kita bercakap mengenai leptospirosis dan juga rotavirus ini, tahap kebersihan itu perlulah kita titik beratkan. Dan sebelum ini banyak tular di media sosial gambar-gambar sampah dibuang merata tempat dan juga sampah tidak dibawa pulang dan sebagainya, dan ia akan menyebabkan boleh tercetusnya ada virus-virus ataupun ada jangkitan seperti kencing tikus ini, kerana disebabkan oleh sampah-sampah ini, tikus akan mengebruni sampah-sampah itu dan akhirnya boleh menyebabkan air di situ tercemar dan kita juga yang mendapat implikasi dapat jangkitan daripada kencing tikus dan juga rotavirus itu sendiri, Gigi.
Ya, bercakap mengenai perkara itu adalah satu lagi perkara yang saya kira pengumuman yang dibuat ini berkenaan dengan aktiviti perkhemahan di pesisir Tasik Putrajaya tidak dibenarkan. Saya tak tahu pula ada orang yang berkhemah di pesisir Tasik Putrajaya. Itu biasa orang jogging, berkelah macam tu. Tetapi ini yang diumumkan ataupun dikatakan sendiri oleh Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain, yang menegaskan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang ingkar ke atas aktiviti pemasangan khemah ataupun perkhemahan di sana. Dan beliau berkata tapak perkhemahan yang dibenarkan di Putrajaya pada masa ini hanyalah di Taman Wetland yang mempunyai kemudahan lengkap, dan aktiviti perkhemahan tidak dibenarkan di sepanjang tasik. Penguatkuasa PPJ akan pastikan tiada pemasangan khemah oleh keluarga atau kumpulan tertentu di sepanjang tasik itu secara teguran dahulu. Dan katanya juga sekiranya mereka didapati ingkar, mungkin tindakan akan diambil. Bagi anda di luar sana, pergilah ke tempat yang bersesuaian, ya. Hafizi yang mengemari aktiviti perkhemahan itu tentu tahu mana ada tempat untuk berkhemah, mana yang tempat tidak boleh berkhemah, Hafizi.
Betul. Dan ini satu lagi kita nak bawakan story ringan lah. Sepanjang hari Jumaat ini, esok kita akan bercuti. Kita nak lihat kepada satu lagi kerja-kerja di dapur, iaitu menggosok periuk. Dan sekiranya anda menghadapi ataupun periuk anda di dapur itu mungkin sudah pun berkerak ataupun mungkin sudah pun hitam dan sebagainya. Ini antara tips yang kita nak kongsikan, di mana hanya memerlukan dua bahan saja anda boleh menggosok periuk anda. Apakah dua bahan itu? Kalau anda nak tahu, silalah lawati ke laman web kami di astroawani.com. JJ.
Teaser lah tu.
Teaser je untuk anda naikkan rating kita.
Ya. Baik, saya kira itu saja yang kita boleh bawakan dalam Awani Pagi pada jam ini. Kalau anda suka apa yang kami bawakan, anda boleh baca berita penuhnya di astroawani.com. Dengan itu, saya JJ Ahmad.
Saya Hafizie Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Bye.